Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃពួកអ្នកជំនាញចានចោលការនិយាយពីការផ្ទុះឡើងលើកទី2នៃជំងឺ COVID-19 យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាអ្នកចូលរួមមានចំនួនតិច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមកម្មករសំណង់រំលឹកឡើងវិញនៅហេតុការណ៍បាក់អគារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំមុនទីក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគំរូនៃស្ថាប័នប៉ូលីសនៅសហគមន៍ខណៈពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ពលករចំណាក់ស្រុកថៃប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងការលើកកម្ពស់វិមជ្ឈការលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងសកលលោកមានចំនួន 188,000 ករណីដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃដែលខ្លួនបានកត់ត្រាចាប់តាំងពីការរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមពួកមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដគឺនៅតំបន់អាមេរិកហើយការឆ្លងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានជាង 116,000 ករណីនៅក្នុងតំបន់នោះប្រទេសប្រេស៊ីលបាននាំមុខគេដែលមាន 75,000 ករណីបន្ទាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង 36,000 ករណីនិងឥណ្ឌាមានប្រហែល 15,000 ករណីថ្មីរដ្ឋជាង10នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមើលឃើញចំនួនឆ្លងកើនឡើងវិជ្ជបណ្ឌិត Tom Inglesby នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខសុខភាពនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ Bloomberg នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News Sunday ថាការកើនឡើងនៃការឆ្លងនេះមកពីការគួបផ្សំគ្នានៃការធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនឡើងនិងការឆ្លងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកជឿថាចំនួនករណីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននាំមកពិភពលោកដោយមានជាង2,200,000ករណីគឺលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងធ្វើតេស្តប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជូនសារតាម Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាការធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដរបស់យើងមានជាង25,000,000តេស្តហើយមានការជឿនលឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងការនេះធ្វើឲ្យយើងដូចជាមានករណីឆ្លងច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតខណៈដែលពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលខ្លះប្រមាណពីអ្វីដែលពួកគេហៅថារលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនោះពួកអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់ពិភពលោកមិនទាន់ផុតរលកទី1នៃជំងឺ COVID-19 ទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានថូនីផៅស៊ីអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅពេលលោកអ្នកមានការឆ្លង 20,000 ករណីឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃតើលោកអ្នកអាចនិយាយអំពីរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 នោះយ៉ាងដូចម្ដេចផ្នែកភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်ដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីបើករណីនៃការឆ្លងបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះក៏ដោយជាពិសេសនៅបណ្ដារដ្ឋភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងលិច ពួកអ្នកជំនាញខ្លះរួមមានលោក Kathleen Rivers ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំងឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខសុខភាពសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បាននិយាយថាពួកគេមិនចង់ប្រើពាក្យរលកទី2ពីព្រោះតែពួកគេនិយាយថាការនិយាយដូច្នេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាស្ថានភាពអាក្រក់បានចាប់ហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកជឿថាចំនួនមេរោគករណីកូវីដ-19ខ្ពស់ពីព្រោះតែការធ្វើតេស្តលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់វងមនុស្សនៅឯការប្រជុំនយោបាយការប្រជុំថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងតុលសារដ្ឋអូក្លាហូម៉ាថានៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើតេស្តក្នុងវិសាលភាពនេះលោកអ្នកនឹងរកឃើញករណីឆ្លងកាន់តែច្រើនឡើងដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំថាបញ្ជាក់ការធ្វើតេស្តពួកគេធ្វើតេស្តហើយធ្វើតេស្តទៀតក្រោយមកសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគ្រាន់តែនិយាយកំ plaign លេងក៏ប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតអាស៊ីជូហានាយកនៃវិទ្យាស្ថានសុខភាពសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និយាយថាមិនត្រូវនិយាយលេងសើចអំពីជំងឺ COVID-19 នោះទេយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចានចោលនៅសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាអ្នកចូលរួមក្នុងការជួបប្រជុំរបស់លោក Trump នៅក្នុងទីក្រុងទូលសារដ្ឋ Oklahoma កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមានចំនួនមិនសូវច្រើនដោយការរំពឹងទុកនោះយុទ្ធនាការនេះបានរិះគន់ការផ្សាយដែលថាការភ័យខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការដែលអាចមានការតវ៉ាបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនហ៊ានមកចូលរួមនោះគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយវេទិកាមជ្ឈមណ្ឌលបុកដែលអាចដាក់មនុស្សបាន 19,000 នាក់និងជាកន្លែងជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនេះមើលទៅមានអ្នកចូលរួមលើសពាក់កណ្ដាលបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ទោះបីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានអះអាងការពិសាបដាមុនថាមនុស្សជាង1,000,000នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរួមក៏ដោយយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រហែល 12,000 នាក់បានចូលរួមការជួបជុំនយោបាយនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលបុកនោះក្នុងករណីដែលមានអ្នកចូលរួមច្រើនជ្រុលត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះបង្ហាញវត្តមានចំណែកឯកន្លែងអង្គុយនៅផ្នែកខាងលើនៃវេទិកាមជ្ឈមណ្ឌលនេះវិញភាគច្រើនគឺទំនេរគណៈប្រតិភូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននៃប្រទេសអូទ្រីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារទី22និងទី23ខែមិថុនានេះដើម្បីពិភាក្សាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានផ្អាកជាង1ឆ្នាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបោះបង់ចោលសន្ធិសញ្ញាជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយរុស្ស៊ីរួមមានសន្ធិសញ្ញាការហោះហើរនិងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរវងប្រតិបត្តិការមធ្យមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាសុលប៊ីលីងស្លីបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការត្រួតត្រាអាវុធកំពុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងជួបជាមួយសមាភិកគីរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសេហ្គេរីយ៉ាកូវអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនពួកគេត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាទាក់ទិននឹងការត្រួតត្រាអាវុធនៅពេលអនាគតនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាចិនត្រូវតែទាក់ទិននៅក្នុងការចរចាស្តីពីកម្មវិធី START ថ្មីនេះដោយជជែកឲ្យហេតុផលថារហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអាវុធរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឲ្យចូលរួមការចរចាការពិភាក្សាទាំងនេះហើយបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេស3ធ្វើការចរចាការទូតត្រាអាវុធក្នុងភាពស្មោះត្រង់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធសេចក្តីអញ្ជើញដោយក្រសួងការបរទេសនិយាយនៅដើមខែនេះថាមិនទាន់ដល់ពេលសម្រាប់ចិនចូលរួមក្នុងការចរចារុះរើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោក Billingsley បានឆ្លើយតបតាម Tweet វិញថាចិនគួរតែពិចារណាឡើងវិញការសម្រេចបានឋានៈភាពមហាអំណាចតម្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តដោយមានការទទួលខុសត្រូវជាមហាអំណាចគ្មានការលាក់អាកំបាំងស្ដីពីការស្ថាបនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទីទេកៅអីកំពុងរងចាំចិននៅទីក្រុងវីយ៉ែន សន្ធិសញ្ញាស្ដារថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នានៅឆ្នាំ2010កម្រិតឲ្យភាគីនីមួយៗមានក្បាលកម្ចួយនុយក្លេអ៊ែរ1550កិច្ចព្រមព្រៀងនោះផុតកំណត់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទីកន្លែងដ៏ត្រជាក់បំផុតមួយនៅលើផែនដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានក្លាយជាទីកន្លែងមួយដ៏ក្តៅបំផុតនៅលើផែនដីរលកកម្ដៅរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យកម្ដៅនៅក្នុងទីក្រុង Vekhoyansk នៅតំបន់ស៊ីបេរីឡើងទៅដល់38អង្សាសេឬស្មើនឹង104ហ្វារ៉ាណៃពួកអ្នកឧតុនិយមនិយាយថាកម្ដៅនេះនឹងក្លាយជាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសមុទ្រតកអាទិកទីក្រុង Vekhoyansk ស្ថិតនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងសមុទ្រតកអាទិកសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទីក្រុងនោះស្ថិតនៅ40អង្សាសេក្រោមសូន្យនៅរដូវត្រជាក់ហើយវាកម្រឡើងក្តៅជាង20អង្សាសេណានៅរដូវក្តៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមផ្ញើខិត្តប័ណ្ណឃោសនារាប់លានសន្លឹកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសកម្មជនប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបង្ហោះបាឡុងចំនួន 3,000 ដែលផ្ទុកខិត្តប័ណ្ណប្រឆាំងកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនប្រហែល12លានសន្លឹកឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការគម្រាមកំហែងនេះគឺជាសកម្មភាពថ្មីក្រោយបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងសម្រាប់ការសន្យារបស់ខ្លួនដែលថានឹងកាត់ផ្តាច់រាល់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងទាក់ទិននឹងបញ្ហាខិត្តប័ណ្ណឃោសនានេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមកម្មករសំណង់រំលឹកឡើងវិញនៅហេតុការណ៍បាក់អគារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំមុនទីក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគំរូស្ថាប័នប៉ូលីសនៅសហគមន៍ខណៈពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ពលករចំណាក់ស្រុកថៃប្រឈមការលំបាកក្នុងការទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅវិត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងការលើកកម្ពស់វិមជ្ឈការលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមកម្មករក្នុងវិស័យសំណង់ជាង20នាក់បានធ្វើពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ចំនួន28នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់អគារកម្ពស់7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតំណាងជនរងគ្រោះ5នាក់ក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីចងចាំហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដ៏ប្រឡាយនេះដែរពួកគេថាយុត្តិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយសម្រាប់ពួកគេព្រោះក្រុមហ៊ុនចិនដែលសង់អគារនោះមិនទាន់សងសំណងដល់ពួកគេនៅឡើយលោកហរិយស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មានបៃក្បាលមានត្រូវជើងឬអីដែរតែខ្ញុំអត់មានត្រូវអីមិនអត់ត្រូវមិនអត់មានបានត្រូវអីគេវាដូចបានថាខ្លងសេនឹងវាបាក់ទៅវានៅបាំងអញ្ចឹងយើងនៅពីក្រោមហ្នឹង
អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះលោកមុំធីមដែលជាអ្នកខេត្តកំពតបានធ្វើការសំណង់ដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូនស្រី3នាក់របស់លោកលោកមុំធីមធ្វើជាកម្មករសំណង់តាំងពីលោករកបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃចំនួន 5,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃរហូតលោករកបានពី 50,000 ទៅ 60,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលោកជាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់អគារកាលឆ្នាំ2019នៅក្រុងព្រះសីហនុលោកមុំធីមដែលមានវ័យ54ឆ្នាំខ្លាចរអាការងារសំណង់នៅការដ្ឋានសំណង់ធំធំ
នៅយសពឃើញអាហេតុការណ៍ដែលយើងបាក់ហ្នឹងវានៅតែឃើញភ័យព្រួយយើងហូនដល់ថ្ងៃណាភ្លេចយកភ្លេចយកថ្ងៃណានៅឃើញនៅថ្មីណា
លោកបន្តថែមថា
វានៅបរមមើងអាខ្លាចតោធ្វើទៅខ្លាចវាគ្រូណាក់ទៀតវាដូចតែរៀង
លោកមុំធីមដែលចាប់អាជីពជាកម្មករសំណង់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំប្រាប់ VOA ក្នុងពិធីរំលឹកឡើងវិញនៃការបាក់អគារនេះថានៅពេលអគារបាក់រលំនោះលោកកំពុងសម្រាកនៅលើជាន់ទី3នៃអគារដែលស្ថិតក្រោមការសាងសង់នៅពេលនោះលោកជាជាងលីស៊ីម៉ង់លោកមិនបានរងរបួសទេប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនអាចភ្លេចការបាក់ស្រុតអគារកម្ពស់7ជាន់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់និងធ្វើឲ្យកម្មកររងរបួសចំនួន26នាក់ សមាជិកសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាព្រមទាំងតំណាងជនរងគ្រោះចំនួន5នាក់បានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បាក់រលំអាគារដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ចំនួន28អ្នកនោះ
តតនន្តរាងវិប្រាងកាបករណាងនាមមេតាបัญចាការទិរូបាក
អ្នកដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាក់អាគារនិយាយថាពួកគេនៅមានការលំបាកក្នុងការជំនះអារម្មណ៍តក់ស្លុតបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍បាក់អាគារដ៏ប្រឡាយនោះលោកអុកសាវ៉ាត់អាយុ31ឆ្នាំជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតពីការបាក់រលំអាគារកាលពីឆ្នាំមុននិយាយថាលោកលែងហ៊ានធ្វើការសំណង់ទៀតហើយកម្មករសំណង់មកពីខេត្តកំពតរូបនេះប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងពេញលេញក្រោយហេតុការណ៍បាក់អាគារកាលពី1ឆ្នាំមុននោះ
ទី1យើងវាអត់ទាន់សមស្របហេតុអីថាអត់ទាន់សមស្របទី1ខាងក្រុមហ៊ុនអត់មានទាន់មានចេញសំណងឲ្យយើងទេបាទនេះជាសំណងដែលថាបានពីសប្បុរសជនមកសប្បុរសជននឹងមកនេះកាន់ជាអ្នកឧបត្ថម្ភយើងពីក្រៅទេសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវការសំណងចេញពីអើយប្រធានក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាសាងសង់អញ្ចឹងបាទដើម្បីយុទ្ធដល់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យយើង
អ្នកស្រីយឹមសុធារីអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រមិនអាចកំណត់បានថាក្រុមកម្មករដែលរងគ្រោះនឹងមានជីវិតពីការបាក់អាគារក្នុងក្រុងព្រះសីហនុសុទ្ធតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាអ្នកទាំងនោះអាចមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកចិត្តសាស្ត្រដើម្បីរកវិធីព្យាបាលនៅក្រោយហេតុការណ៍បាក់រលំអាគារកម្ពស់7ជាន់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019អភិបាលនៃខេត្តជាប់នឹងមាត់សមុទ្រមួយនេះគឺលោកយុនមីនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាមួយរូបនៅខេត្តកោះកុងបានស្នើសុំលាលែងពីតំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសម្រេចបញ្ចប់តួនាទីរបស់លោកញឹមវណ្ណដាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រោមហេតុផលថាលោកញឹមវណ្ណដាគ្មានការទទួលខុសត្រូវភារកិច្ចរបស់គាត់និងជាអ្នកភូតភរស្របពេលជាមួយគ្នានោះស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាក៏បានចេញសារទទួលស្គាល់ផងដែរថាអគារដែលបាក់ស្រុតចុះនោះត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនអ្នកវិនិយោគចិនជនជាតិចិន5នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទេវហេតុបាក់អគារនោះត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនហើយតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានឃុំខ្លួនពួកគេក្រោមបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នរួមមានបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាបង្កឲ្យមានរបួសដោយអចេតនានិងសំគំនិតក្នុងអំពើមនុស្សឃាតដោយអចេតនាសំគំនិតក្នុងអំពើបង្កឲ្យមានរបួសដោយអចេតនាលោកសុកគៀនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាហៅកាត់ថា BWTC បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានក្នុងពិធីរំលឹកឡើងវិញនៃការបាក់អគារក្នុងក្រុងព្រះសីហនុថាមួយឆ្នាំក្រោយនៃការបាក់រលំអគារនេះលោកនៅតែសង្កេតឃើញថា70ទៅ80%នៃកម្មករដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់នៅប្រឈមហានិភ័យជាច្រើនដោយសារគ្មានសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារការធ្លាក់ពីទីខ្ពស់និងស្រោមដៃនិងកំបាំងមុខសម្រាប់ផ្សារដែកជាដើម
ចាំបើសិនមកយើងទៅលេខមើលនៅក្នុងការដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមអ្វីដែលយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែង70ទៅ80%ដែរកម្មករមិនទទួលបានសម្ភារៈនេះទេប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មានគេឈ្មោះល្អគាត់ផ្ដល់ជូននៅសម្ភារៈសម្រាប់កម្មករនឹងជិត
លោកបន្ថែមថាការសាងសង់នៅតែធ្វើឡើងមិនស្របនឹងនីតិវិធីពលគឺម្ចាស់ការដ្ឋានសាងសង់បានចាប់ដំណើរការការដ្ឋានមុនទើបសុំការអនុញ្ញាតតាមក្រោយលោកឲ្យដឹងទៀតថាគិតពីដើមឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលបានចុះបញ្ជីមានជាង2000ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលនៅមានសកលភាពប្រហែលជា900ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសេងឡូតនិងលោកឡាវដាវុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីតិកម្មនិងសំណង់បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីឆ្នាំ2019ក្រៅពីហេតុការណ៍បាក់អាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះមានហេតុការណ៍បាក់អាគារស្ថិតក្រោមការសាងសង់មួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តកែបដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន36នាក់ស្លាប់និង23នាក់រងរបួសម្ចាស់ការដ្ឋានសំណង់អគារកម្ពស់6ជាន់ក្នុងខេត្តកែបនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួន រួចបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែតុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការមួយចំនួនដូចជាការមិនចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាក់អគារនោះមកលោកមុំធីមបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រគល់ថវិកាចំនួន 10,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានជួយជាថវិកាចំនួន5លានរៀលឬប្រមាណ 1,250 ដុល្លារសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗហើយលោកគង់សំអល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រះបរមរាជវាំងបានផ្តល់ថវិកាចំនួន2លានរៀលឬ500ដុល្លារសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗលោកមុំធីមនិយាយថាលោកលែងមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណងធំធំទៀតហើយ
ខ្ញុំប្រហែលជាឈប់ព្រោះចាស់ចាស់នៅនឹងហើយនឹងម្ចាស់អំណោយអីក៏ទៅចាស់ចាស់ក៏ថាចំណាស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យមុំឈប់ហើយ
នៅពេលនេះលោកមុំធីមធ្វើតែការងារសំណងធម្មតានៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញលោកថាការទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់80លានរៀលឬប្រមាណ 20,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនចិននៅតែបន្តលោកចង់ឃើញតុលាការខេត្តព្រះសីហនុពន្យារការដោះស្រាយពីបណ្ដឹងរបស់កម្មករនិងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះកម្មករចំនួន54នាក់ដើម្បីឲ្យបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ឃ្លាថាផ្ដាច់ថវិកាប៉ូលីសបានក្លាយជាពាក្យស្លោកដែលស្រែកដោយក្រុមបាតកោនៃចលនាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃឬ Black Lives Matter ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែថាតើពួកគេគួរធ្វើតាមការទាមទារនេះឬត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចនោះបាននាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលនឹងរឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងទីក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey វិញកាលពី7ឆ្នាំមុនការិយាល័យប៉ូលីសនៅទីនោះត្រូវបានរំលាយចោលនឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ជាងមុនអ្នកស្រីស៊ីលីមែនដូសានៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Camden កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងសម្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសហគមន៍នេះលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមផ្លូវនៅក្រុង Camden អ្នកស្រុកម្នាក់ថ្លែងថា
យេតាមតាំងគីលោកគេអានទៅហត់តែនេះកាន់ទៅ
ពីមុនយើងមិនអាចអង្គុយលេងអញ្ចឹងផងព្រោះពេលខ្លះត្រូវរត់ដោយសារមានគេបាញ់កំភ្លើង
នេះជាបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រី Carmen Morales អាយុ74ឆ្នាំដែលបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៃរដ្ឋ New Jersey នេះអស់ជាង40ឆ្នាំហើយស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះទើបបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពីការរំលាយការិយាល័យប៉ូលីស Camden ធ្លាប់ជាទីក្រុងមានហេតុការណ៍ច្រើនបំផុតនៅអាមេរិកលោក Fernando Badillo មន្ត្រីប៉ូលីសក្រុង Camden ថ្លែងថា
Mi experiencia yo trabajé con el departamento que estaba previamente que era Camden City Police Department
ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រុង Camden កាលពីឆ្នាំ2013និងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនតែមានប្រយោជន៍ណាស
់អស់រយៈពេល7ឆ្នាំការិយាល័យប៉ូលីស Camden បានប្រឹងប្រែងកែតម្រង់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនរួមទាំងរបៀបប្រើកម្លាំងនៅពេលអន្តរាគមន៍ដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយសហគមន៍រក្សាសន្តិសុខសាធារណៈនិងប្រយុទ្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មកំណែទម្រង់នេះត្រូវការពេលយូរប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសនៅពេលនោះខំប្រឹងប្រែងឲ្យជិតស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ហើយទទួលបានការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរស្រុកនិងរដ្ឋលោកអនុសេនីយ៍ Gabriel Rodriguez ដែលបានកើតនិងធំនៅ Camden ថ្លែងថាមន្ត្រីប៉ូលីសត្រូវរៀនចិត្តដិតនឹងសហគមន៍តាំងពីដំបូងម្ល៉េះ
And before they do any type of policing in a city their first assignment is walking patrols in a specific neighborhood that
ការងារដំបូងរបស់ពួកគេគឺត្រូវដើរល្បាតនៅក្នុងសង្កាត់ដែលពួកគេត្រូវប្រចាំការប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យទៅផាកពិន័យឬចាប់កំហុសអ្នកណាទេតែពួកគេត្រូវទៅគោះទ្វារគ្រប់ផ្ទះដើម្បីជួបនឹងរាប់អានពលរដ្ឋទាំងអស់នៅសង្កាត់នោះ
មន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្រុងនេះខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្ថាប័នប៉ូលីសក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍នេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានទទួលជោគជ័យហើយឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រប់យ៉ាងនៅក្រុង Camden បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីមានគោលការណ៍ថ្មីនេះមកពលរដ្ឋគឺអ្នកស្រី Camden Morales ថ្លែងបន្តថា
Policía de aquí respetan tú sabes que no están con otros policías que están abusando de la gente ni nada ellos no lo hacen
មន្ត្រីប៉ូលីសនៅទីក្រុងគោរពពលរដ្ឋពួកគេចូលចិត្តនិយាយលេងពួកគេមិនដូចប៉ូលីសដែលបំពានពលរដ្ឋទេមិនដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងនៅពេលនេះទេដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលបរិមាណត្រូវស្លាប់ក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស
ប៉ូលីសនៅទីនេះថាពួកគេខំប្រឹងទ្រាំទទួលបានទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋប៉ុន្តែបញ្ញានឹងបន្តធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពលរដ្ឋដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសហគមន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ួស្តីអឡូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលថៃបានណែនាំអំពីប្រាក់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អ្នកអត់ការងារធ្វើអ្នកដែលអាចទទួលបានប្រាក់ជំនួយនេះគឺតម្រូវឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលមានដូចជាត្រូវមានគណនីធនាគារថៃនិងមានគណនីនោះអស់រយៈពេលយ៉ាងតិច6ខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមិនបានរួមបញ្ចូលអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនោះទេដែលក្នុងនោះមានមនុស្សរាប់លានអ្នកជាពលករចំណាក់ស្រុកលោក Steve Sanford នៃ VOA បាននិយាយជាមួយពលករចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃមានសញ្ញាថាសេដ្ឋកិច្ចរឹបឡើងវិញយឺតៗក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តែពលករចំណាក់ស្រុកនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីម៉ាវិនបានទទួលប្រាក់ជំនួយនៅខែនេះដែលយឺតជាងនឹងតិចជាងពលករថៃ 20%ម្ដាយមានកូន2នាក់នេះដែលលើទទួលប្រាក់ឈ្នួលបានតែពាក់កណ្ដាលក្រោយពីធ្វើការនៅរោងដំរីនិងបានបង់ពន្ធ14ឆ្នាំមកហើយនោះកំពុងជំពាក់បំណុលយ៉ាងច្រើនហើយទឹកធការក៏អស់សុពលភាពទៀត
ឈីកាឡេម៉ាឡេឡូពី
ក្រោយពេលខ្ញុំខ្ចីលុយគេដើម្បីពុតជាទឹកធការកន្លែងធ្វើការខ្ញុំក៏បិទឥឡូវខ្ញុំមិនអាចសងលុយទៅចាយវាយខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំគ្មានការងារធ្វើ
ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនិរទេសខ្លួននិងអង្គការ NGO បានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះតែអ្នកសង្កេតការថាការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងការជួយសម្រួលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាជំហានទៅមុខដ៏ប្រសើរមួយលោកចននីអធិរិកានៃអង្គការសប្បុរសធម៌មេត្តាថ្លែងថា
As a migrant worker they cannot read Thai they cannot speak
ដោយពលករចំណាក់ស្រុកមិនចេះនិយាយនឹងអានអក្សរថៃដូច្នេះមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងស្ថានទូតគួរតែបញ្ជូនអ្នកបកប្រែទៅតាមជំរំនានាដើម្បីជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យយល់ដើម្បីបានប្រាក់ជំនួយដែលពួកគេគួរតែទទួលបាន
ពលករចំណាក់ស្រុកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងពេលប្រមាណខែនេះអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវទៅលើពួកគេដោយសារតែសញ្ជាតិរបស់ពួកគេឥឡូវនេះដោយសារទឹកដីការធ្វើការរបស់ពលករជាច្រើនអស់សុពលភាពនោះម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនបារម្ភថានឹងខ្វះកម្លាំងពលកម្មដែលបញ្ហានេះអ្នកវិភាគថាគេអាចជៀសបានអ្នកស្រីស៊ូកានតាស៊ូផាតានៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថា
ឯកសារនៃប្រទេសថៃនេះควรจะផ่อนปลนឬអនុលោម
ឲ្យគូតែអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបន្តទៅធ្វើការធ្វើការដោយមិនចាំបាច់ឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញតាមអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យពួកគេចំណាយលុយ
គ្រាដាល់ការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយអ្នកជំរុញសិទ្ធិការងារសង្គមថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងបន្ធូរការរឹតបន្តឹងលើពលករចំណាក់ស្រុកនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងការលើកកម្ពស់វិមជ្ឈការ ចាប្រិមត្តទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
ប្រិមត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះដែលស្ដីអំពីបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងការខិតខំជំរុញការធ្វើវិមជ្ឈការបានគឺការផ្ទេរអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកអោកសេសភ័ក្រលោកនឹងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាដែលបានអនុវត្តកន្លងមកបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសភ័ក្របាទ
បាទជួយសួរលោកកំសែងហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស
់បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រគឺការផ្ទេរអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺលោកសូមបញ្ជាក់បន្តិចជាពិសេសទៅលើថ្នាក់ស្រុកបាទថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងតើដែលឃើញកន្លងមកយើងឃើញមានការផ្ទេរអំណាចទៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដោយមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឥឡូវនេះគឺមានការនៅថ្នាក់ស្រុកមានរដ្ឋបាលរួមគ្នាឬក៏រដ្ឋបាលឯកភាពគ្នាមួយហ្នឹងបាទលោកមុននឹងចូលដល់ការពិភាក្សាលម្អិតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ជារួមវិញថាតើការដែលផ្ដល់ឲ្យមានរដ្ឋបាលស្រុកឯកភាពមួយហ្នឹងតើផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់មហាជនបាទ
បាទដោយដែលប្រិមអ្នកស្រាប់របស់ Hello VOA បានធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយលោកកំសែងហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់យើងបានពិភាក្សារឿងនេះពីមុនមកនៅក្នុង Hello VOA កម្មវិធីរបស់ Hello VOA បាទបញ្ហាគោលដៅចម្បងនៃគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការខ្ញុំប្រន់ទៅរំលឹកមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទេគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេវាដែលសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ឡើងមកយកសេវានៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់ទេរហូតមកដល់ទីរួមខេត្តឬមួយរហូតមកដល់ភ្នំពេញតែម្ដងដូចជាសេវាមន្ទីរពេទ្យសុខាភិបាលសេវាអប់រំឬមួយក៏រដ្ឋបាលសាធារណៈស្បស្នាមលិខិតបទដ្ឋានអេជេនីជាដើមដូច្នេះហើយយើងគិតថានៅក្នុងបរិបទស្រុកខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសេរីភាពពិតប្រាកដគឺនៅពេលណាដែលសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺមិនមែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលសេវាគឺយកសេវាហ្នឹងទៅដាក់នៅក្បែរផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនេះជាគោលគំនិតចម្បងដូច្នេះហើយបានជាត្រូវមានការកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងរឿងទីណាបានជាចេញនៅដែនគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការឡើងយើងនៅចាំបានថាឆ្នាំ2002យើងបានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយតាំងពីនោះមកនោះគឺក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បានធ្វើការយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរឿងនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងគឺធ្វើការផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹង3វិស័យដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនគឺវិស័យសុខភាពបាទសាធារណៈវិស័យអប់រំហើយនឹងវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងឯងសពតស្នាមបាទអតសញ្ញាបានសភើគ្រួសារស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាប្រត់គាត់ត្រូវការក្រៅពីហ្នឹងគឺថាមានសេវាច្រើនឯទៀតប្រហែលតំណប់ឯទៀតដែលនឹងបញ្ចុះទៅជាហោហែនៅក្នុងប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំមកហ្នឹងគឺថាក្រុមសាគមសង្កាត់បានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គការដៃគូសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហ្នឹងសស្រាក់ស្រាំខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវការការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៅទៀតបាទព្រោះការដែលគាត់ធ្វើមកយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកាន់តែច្រើនទៅហើយស្ថានភាពក៏វាកាន់តែពិបាកសំញាំទៅដូច្នេះហើយកម្រិតរបស់ពួកគាត់បើសិនជាយើងមិនគ្រប់គ្រងគាត់ទេយើងផ្ដល់នៅធនធាននៅប្រភពហ្នឹងជួយគាត់មិនបានទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលខាងមន្ត្រីស្រុកហ្នឹងបាទដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចវាយឪរបស់ភូមិហ្នឹងបាទនៅពេលកន្លែងខ្លះទៅយើងបានសង្កេតឃើញថាកន្លែងខ្លះទៅក៏មានមន្ត្រីរាជការហ្នឹងធ្វើការសស្ស័កសំកន្លែងខ្លះទៅទៀតទៅអត់មាន2-3អ្នកហើយមិនដឹងធ្វើអីផងហើយអត់មានជំនាញទៀតបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាមានតែការងារឡៃអត់មានមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថាបើសិនជាចង់ឲ្យចំណេញថវិកាចំណេញពេលវេលាកុំខ្ជះខ្ជាយហើយបំរើប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ដូចជាការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយដែលយើងបានពិភាក្សាជាមួយគ្នាលោកកំសែងហើយនឹងអតីតការិយាល័យជាប្រវត្តិអីជាដើមនៅថ្នាក់ស្រុកដូច្នេះបានយើងគិតថារដ្ឋបាលទាំងអស់ទាំងគ្រប់វិស័យហ្នឹងគួរតែធ្វើជារដ្ឋបាលឯកភាពនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីច្បាច់ចូលស្ថិតនៅក្រោមគណៈអភិបាលស្រុកហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកហ្នឹងជាអ្នកមើលផ្នែករដ្ឋបាលហ្នឹងយើងនិយាយគ្នាច្បាស់ផ្នែករដ្ឋបាលចំណែកផ្នែកបច្ចេកទេសគឺនៅតាមក្រសួងមន្ទីររបស់គេដែលគេមានជំនាញហ្នឹងគេនៅផ្ទាល់ដដែលទេនេះហើយរឿងទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងគុំដើម្បីឲ្យគុំមានសមត្ថភាពនិងគ្រប់គ្រងជាប្រវត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត
់បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចារដែលបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរវិវត្តពីការធ្វើវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការដែលតាំងពីបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំរហូតដល់តម្រូវការឲ្យមានរដ្ឋបាលរួមគ្នាមួយឯកភាពគ្នាមួយនៅថ្នាក់ស្រុកដើម្បីជួយសម្រួលកិច្ចការទាំងអស់នេះប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅតាមកិច្ចប្រជុំកន្លងមកជាពិសេសកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលខ្ញុំឃើញលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសောខេងបាទគាត់ដឹកនាំប្រជុំហ្នឹងគឺប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាលេខាធិការដ្ឋានអភិវឌ្ឍថ្នាក់ក្រមជាតិហ្នឹងគឺបានលើកនៅបញ្ហាមួយចំនួនតាំងពីការធ្វើពិភាក្សាវិការគឺការផ្ដល់ថវិកាទៅនឹងហើយនឹងធនធានមនុស្សបាទគឺមន្ត្រីសម្រាប់ដាក់ឲ្យធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយជាពិសេសបើយើងនិយាយអំពីថវិកាវិញគឺថវិកានឹងមានតែសម្រាប់ទៅលើការងាររដ្ឋបាលនឹងពេលខ្លះមិនចង់គ្រប់ផងតម្រាំតែទៅធ្វើការងារអភិវឌ្ឍនឹងគឺមានការជួបបញ្ហាជាច្រើនទៀតដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះតើគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយតើវាផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេពីព្រោះអីយើងគិតថាយើងជាម៉ែឪរបស់ថ្នាក់ដល់ឃុំទៀតណាហើយស្អាតតែពេលជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសទៅលើធនធាននិងជំនាញទៅតទៅទៀតហ្នឹងបាទ
បាទសំណួរនេះជាសំណួរកលឹះបាទហើយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរកលឹះរបស់លោកកំសែងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី18បាទកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះដែលសម្ដេចកាឡាហោមសខេងលោកធ្វើជាប្រធានហ្នឹងបាទគឺយើងដឹងហើយថាបានធ្វើ18លើករួចមកហើយណានេះជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដែលតាមដានរឿងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការហ្នឹងគឺដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានមើលឃើញផ្ទាល់តែម្ដងការលំបាកយ៉ាងណានៃក្រមបក្សាដេញថ្នាក់ជាតិដែលសម្ដេចកាឡាហោមលោកបានកំពុងតែធ្វើនេះខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំឆ្ងល់លោកកំសែងខ្ញុំឆ្ងល់ថាសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលអត់បានចាប់ផ្លឹកទេដល់តែខ្ញុំមើលច្រើនដងទៅបានខ្ញុំដឹងថាឯកសារវីដេអូនេះមានថេរវេលា2ម៉ោង47នាទីបាទក៏ប៉ុន្តែ1ម៉ោង47នាទីដំបូងហ្នឹងគឺថាសិតតែជារឿងដែលតេយុទ្ធសិតតែរឿងដែលកដាស់ស្នាមសិតតែរឿងរបាយការណ៍សិតតែរឿងពិធីការម្ល៉េះហើយគឺថាធ្វើឲ្យអ្នកតាមដាននោះធុញក៏ប៉ុន្តែណចាប់ពី1ម៉ោងក្រោយទៅណអាហ្នឹងគឺថាអភិបាលកិច្ចល្អដែលបត់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាក្រសួងសុខាភិបាលដែលតបជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាកូវីដនោះផងលោកបានទម្លាក់ទាំងដុំទៅតែម្ដងគឺថាឈានមុខគេដើម្បីទម្លាក់ទៅហើយទម្លាក់ចំពេលដែលមានកូវីដទៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងអាចនឹងគ្រប់គ្រងបូកជាមួយនឹងកម្លាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកកម្លាំងប៉ូលីសកម្លាំងអីដែលយើងយកទៅដាក់ទៅនឹងសាលារៀនស្អីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រងបញ្ហាកូវីដនឹងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រទេសតូចដូចស្រុកខ្មែរគ្រប់គ្រងបានប៉ុណ្ណឹងគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាអស្ចារ្យណាស់ដែលយើងអត់ឆ្លងដោយប្រទេសឯទៀតបាទហើយវិស័យទី2យើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាសាលារៀនដូចជាសាលាបឋមសិក្សាមតិក្រៅប្រព័ន្ធមតិក្នុងប្រព័ន្ធគឺសម្ដេចក្លាហោមលោកនិយាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook នឹងតែម្ដងថារដ្ឋមន្ត្រីសន្យាមួយលោកថាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើមែនតើអត់ធ្វើបានណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រួលនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅបានព្រមព្រៀងគ្នាថាធ្វើទាល់តែបានណាយ៉ាងហើយបានជាលោកថាតើកាលណាយើងសន្យាគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយថាយើងកំណែតម្រង់ទោះបីពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងត្រូវធ្វើតែបានដូច្នេះហើយបានជាលោកសកតហើយសកតទៀតនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបានឃើញដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាចេញទៅដំណើរទៅ2ទៅហើយ បាទខាងសុខាភិបាលហើយខាងអប់រំដែលជាតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្ញុំដឹងបន្តិចទៀតទៅខាងក្រសួងបរិស្ថាននឹងបញ្ចុះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រាវហើយនិងកាកសំណល់រឹងនឹងបញ្ចុះទម្លាក់ទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទៀតបាទនៅក្នុងរឿងតអនេះហើយនឹងមានក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងតែរៀបចំហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាបើសិនជាមុខងារនឹងទៅហើយវាត្រូវមន្ត្រីទៅដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីទៅដែរវាទាល់តែមុខជាសាធារណៈនឹងរៀបចំអំពីលក្ខន្តិកៈរបស់គាត់បាទហើយបញ្ចុះទៅនឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់លក្ខន្តិកៈនឹងត្រូវមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមព្រោះគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រមជាតិដែលឆ្ងាយផ្ទះណាដូច្នេះហើយត្រូវរៀបចំលិខិតបទខណ្ឌគតិយុត្តនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តទៅធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនឹងដូច្នេះសំញាំខ្លាំងមែនទែនវិញយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអីដំចំប្រសិទ្ធអីលើកឡើងណាគឺថាវាទៅតទៅទាំងចកោមអញ្ចឹងហ្មងទៅទាំងលុយកថាវិការនឹងទៅដាច់ទាំងហ្នឹងកុំឲ្យខាងលើទៀតទុកនេះទុកនោះអីជាដើមដូច្នេះយើងក៏ឃើញផ្ទាល់ទៀតនៅក្នុងឯកសារវីដេអូហ្នឹងគឺអាយដាមជួបកម្លែងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងលោកបាននិយាយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាមានក្រសួងខ្លះនោះអត់ព្រមប្រគល់ឲ្យទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទេគឺថានៅថែរក្សាថាវិការហ្នឹងដែលសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងទុកនៅថ្នាក់ជាតិនេះដូច្នេះហើយបានជាលោកជ្រាបការនឹងសុំនៅមុខសម្ដេចកលាហោមនឹងថាសុំឲ្យក្រសួងនៅថ្នាក់លើនឹងកុំឲ្យទុកអញ្ចឹងគឺថាថវិកាណាដែលជារបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិសុំរុញទៅឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិដូច្នេះយើងឃើញបញ្ហានឹងសំញាំខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលយើងគិតថាកំណែតម្រង់ដើម្បីនឹងដាក់ទៅថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអីទៅយើងនិយាយស្ដាប់ទៅគឺស្រួលប៉ុន្តែដល់យើងឃើញនៅថ្ងៃទី18ហ្នឹងបានយើងភ្ញាក់ខ្លួនថាអោបញ្ហាសំញាំអស់ទាំងនេះបាទយកមកទៅចែកនៅលើតុកហើយចំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញបានចំពោះខ្ញុំថានេះហើយជាមូលដ្ឋាននៃអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងកំពុងតែឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅដំណើរការរបស់គេហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញការបង្ហោះតាម Facebook ផ្ទាល់គឺខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំមើលផ្ទាល់ខ្លះហើយពេលដោយលោកសុភ័ក្របានមានភាសាអញ្ចឹងគឺជាមួយម៉ោងដំបូងខ្ញុំមើលហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញរដ្ឋបាលពេកទៅក៏ផ្អាកសិនហើយក៏ពេលក្រោយមកបានមើលតទៅទៀតហ្នឹងគឺចាប់ពីនាទីទី58អីតទៅនេះចាប់ផ្ដើមមានរឿងល្អល្អមើលខ្លះហើយដល់ពេលចូលដល់នាទីទី1ម៉ោងកន្លះតទៅដូចដល់ចប់ហ្នឹងគឺដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានការដេញដោលគ្នារហូតដល់លោកសោកខេងលោកបានលើកឡើងថាសំទោសសូមប្រាប់ពាក្យគាត់ទៀតដូចវាដូចជារឿងទីថាមិនមែនជាលុយរបស់ឪម៉ែលោកឯងទេដែលថាត្រូវទុកអញ្ចឹងដូច្នេះតើវាមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចគឺក៏តឹងចិត្តយ៉ាងម៉េចបានជារហូតដល់មានការចេញជាសាធារណៈឲ្យឃើញឲ្យរហូតដល់មានការខិតខំជំរុញបែបនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែយល់ការលំបាករបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាអ្នករលលុយសម្រាប់ឲ្យក្រសួងអាជីវកម្មចាយហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាព COVID ផងយើងគួរតែយល់ថាត្រូវការគ្រប់សពទាំងអស់បាទប្រជាពលរដ្ឋងាកទៅណាត្រូវការកម្មករក៏ត្រូវការកសិករក៏ត្រូវការពលករក៏ត្រូវការម្លោះហើយនឹងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងយកពន្ធអត់បានទៀតព្រោះអាជីវករទាំងអស់ខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមឬខ្នាតធំហ្នឹងសិតតែទទួលថ្មបាក់នៅក្នុងរឿងកូវីដហ្នឹងទៅអស់ដូច្នេះដូចគួយខោចឹងគឺថាបិទជើងចេញដៃបិទដៃចេញក្បាលដូច្នេះបានជារឿងអាហ្នឹងគឺថាត្រូវឆើទៅជាគ្រប់ទាំងអស់បាទក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចសខេងនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ពាក្យមួយដែលខ្ញុំនៅចាំឃ្លៀភ្ជាប់នឹងអ្វីដែលលោកមន្ត្រីទៅបញ្ជាក់លោកថាពិបាកគឺវាពិបាកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាហើយព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយកំណែតម្រង់អស់ហ្នឹងទោះពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែរត់ឲ្យបានដែរបាទអ្នកឯទៀតគេមានការលំបាករបស់គេខាងយើងមានការលំបាកខាងយើងក៏ប៉ុន្តែកំណែតម្រង់នឹងมันអាចបញ្ឈប់ចឹងបានទេគឺថាត្រូវតែលុយខ្វះលុយត្រូវរលុយខ្វះមនុស្សត្រូវរមនុស្សទម្លាក់មុខងារត្រូវទម្លាក់មុខងារឲ្យទាន់ដូច្នេះវាអាចយឺតវាអាចអីក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែទៅតែម្ដងចឹងហើយបានជាដោយការយឺតយ៉ាវនឹងហើយពោះវាជិត10ឆ្នាំមកហើយយើងនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងបានជាសម្ដេចកាលាហោមហ្នឹងគឺថាលោកធ្លាយចេញមកគឺថា លុយនឹងមិនមែនលុយម៉ែឪរបស់យើងគឺលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងត្រូវតែបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈសេវាដែលយើងប្រគល់ជូនពួកគាត់ហ្នឹងនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាគ្មានឆន្ទៈឯណាដែលបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញច្បាស់កន្លែងនៅលើ Facebook របៀបអញ្ចឹងនៃការទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសបញ្ហាលុយកាក់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដើម្បីឧបីជាការសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយលុយនឹងជាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបើផ្ដល់ជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញហ្នឹងណាបាទវិញលោកថែមទាំងនិយាយទៀតលោកមិនផ្សេងបានឃើញហើយណាលោកថានៅពេលដែលយើងយកពន្ធដាររៀបចំថវិការដ្ឋណាយើងបានទៅសុំការសេចក្តីសម្រេចការអនុម័តអំពីសភាជាតិណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ហា Covid អីទៅយើងយកមកចាយទៅយើងចង់ថាថវិកាឆ្នាំក្រោយនឹងអាចកាត់មកនៅសម 50% អីលោកថាយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបើសិនជាយើងចង់កាត់ទោះយើងទៅសុំសេចក្តីអនុម័តពីសភាដែលជាម្ចាស់អនុម័តថវិកានោះណាបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំឃើញថានេះជាខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតណានេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញការពិភាក្សាដ៏ស្មោះត្រង់ហើយដែលសិតតែរឿងធំធំយកមកដាក់ហើយសិតតែមានលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចល្អណាស់ព្រោះគណនេយ្យភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តក្រុងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិគណនេយ្យភាពទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់លុយម្ចាស់គុណណាតម្លាភាពគណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋរបស់អង្គការនីតិប្រតិបត្តិទៅលើអង្គការនីតិបញ្ញត្តិណាតម្លាភាពនៅក្នុងបញ្ហាដែលលំបាកទាំងប៉ុន្មានយកមកដាក់លើតុហើយទៅជជែកគ្នាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮទាំងអស់នេះបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានមើលលោកកំសែងណាឲ្យបានមើលឯកសារហ្នឹងហើយអាម៉ាម៉ោង47ដបងបាញ់មើលទេព្រោះវាសំញាំហ៎បាទក៏ប៉ុន្តែមើលអាម៉ាម៉ោងចុងក្រោយក្នុងឯកសារ2ម៉ោង47មិនុតហ្នឹងសូមឲ្យម្នាក់ហ្នឹងមើលហើយសូមឲ្យជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានបាទអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ធុញនឹងឯកសារវែងអញ្ចឹងលោកមិនផ្សេងមានភាសាត្រឹមត្រូវណាគឺថាអាម៉ាម៉ោងមុនហ្នឹងវាធុញវាមិនដឹងរឿងស្អីស្អីផងប៉ុន្តែនេះដល់អាម៉ាម៉ោងចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមើលហ្មងត្រូវតែមើលដាច់ខាតហើយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវតែមើលពួកឯកសារហ្នឹងល្អណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍លើកទី1ដល់វិជ្ជមាននេះនៅក្នុងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមឲ្យចាប់ពីនឹងទៅគឺថាឲ្យធ្វើដូចអញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឃើញផ្ទាល់ថាការលំបាកវាប៉ុណ្ណាណាវាមិនមែនយើងចេះតែនិយាយឲ្យធ្វើបានចេះតែនិយាយឲ្យធ្វើបានឲ្យតែរដ្ឋបាលធ្វើនឹងគិតតែពីខុសហ្នឹងមិនមែនទេវាបាក់អញ្ចឹងបានជាវាស៊ីពេលហ្នឹងបាទណានេះសូមឲ្យធ្វើតទៅទៀតអញ្ចឹងលោក
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងការខិតខំជំរុញវិមជ្ឈការបាទលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមហើយនៅក្នុងប្រជុំហ្នឹងក៏បានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺបញ្ហាបន្ថែមទៅលើថវិកាហ្នឹងគឺទៅលើសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់មន្ត្រីនៅថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងបើតើលោកគិតថាខ្ញុំក៏ឃើញថាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរកវិធីដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពអស់លោកទាំងអស់នោះនៅថ្នាក់នោះពីព្រួយឃើញលើកឡើងនៅកត្តា2គឺកត្តាទី1ថារឹសមកហ្នឹងគឺចំបាច់បញ្ចូលគ្នាដោយរឿងនយោបាយពីមុនមកធ្វើសមាហរណកម្មហើយក៏មានការលើកឡើងពីការរឹសយកតែបងប្អូនខ្លួនឯងហ្នឹងមកដល់ខ្ញុំលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំលើកសូបញ្ហាយើងដឹងឮយូរហើយប៉ុន្តែលើកទី1ដែលលើកសូនិយាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដោតសំខាន់បន្តទៀតនោះតើតទៅមុខតើការខិតខំពង្រឹងធនធានមនុស្សដែលនៅថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងវានឹងត្រូវការពេលវេលាយូរទេបាទ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរឿងហ្នឹងមានរឿង2ណាលោកតេងបាទរឿងទី1គឺថារឿងរឹសមនុស្សសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើការនៅកន្លែងនោះនៅថ្នាក់ស្រុករឿងមួយក៏គាត់នៅខេត្តនឹងស្រាប់ហើយនៅស្រុកនឹងស្រាប់ហើយដែលជាទឹកដីរបស់គាត់ដែលជាកំណើតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមានដេញការសិក្សានឹងឲ្យចំជំនាញណាគាត់ទៅសិក្សានៅក្រៅណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រឡប់មកវិញ បាទអាហ្នឹងគឺថាមនុស្សបែបអស់ទៅហ្នឹងគឺថាវាពិបាករកបាទកើតនៅកន្លែងហ្នឹងស្រឡាញ់ទឹកដីកន្លែងហ្នឹងមានចំណេះចេះដឹងត្រូវជំនាញបម្រើការនៅកន្លែងហ្នឹងវាពិបាករកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើអដិញការស្រាវជ្រាវយើងហៅថា systematic ហ្នឹងគឺថាឲ្យអស់ទៅហ្មងបាទមានបញ្ជី100ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជឿថាយើងអាចរៀបរកបានយើងអាចប្រមែប្រមូលបានប៉ុន្តែសំខាន់នៅត្រង់ប៉ុណ្ណេះសំខាន់ថាតើគោលនយោបាយដើម្បីនឹងត្រួតត្រងជីវភាពរបស់គ្នានោះបាទអ្នកដែលទៅនៅធ្វើការនោះគាត់ទាំងយើងទាំងគេគឺថាទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងឆ្ងាយពីពេញឆ្ងាយពីកន្លែងលុយឆ្ងាយពីកន្លែងស្រួលតើគាត់មានស្អីប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមខ្ញុំថាអានេះជាកន្លឹះបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលទៀងគាត់ជាមួយនឹងវិស័យឯកជនស្អីទាំងអស់ហ្នឹងអាចមាននយោបាយលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនយូរមិនឆាប់ទេព្រោះទាំងយើងទាំងគេបើសិនជាមានមតិបាយណាហើយនៅក្នុងកន្លែងទៀតស្គាល់ទឹកដីក្នុងទៀតមុខជាចង់នៅក្នុងហើយខ្ញុំតាទៅថ្ងៃក្រោយទៅភ្នំពេញជាទៀតណាបាទមិនអាចចេះតែទទួលមនុស្សអញ្ចឹងបានទេម្ល៉េះហើយត្រូវការស្មៅត្រូវការវាលស្មៅខ្ចីត្រូវការស្រែត្រូវការបរិយាកាសត្រូវការបរិស្ថានល្អបើសិនជាយើងបង្កើតដេញបរិបត្តិហ្នឹងបរិយាកាសហ្នឹងឲ្យគេរស់នៅបានគេធ្វើការបានគេមានប្រាក់ខែអញ្ចឹងប្រពន្ធកូនគេខ្ញុំថានៅបានណាមិនអត់ទេហើយតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់នៅពេលដែលនិយាយកាលពីថ្ងៃ18ហ្នឹងគឺទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយអ្វីដែលមាននៅលើជាឯកសារហើយនឹងយកមកអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយនេះជាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំកោតសរសើរខ្លាំងមែនទែនដែលអង្គប្រជុំហ្នឹងបាននិយាយដោយចំហថាការដែលធ្វើរដ្ឋបាលឯកភាពនៅថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងគឺផ្នែករដ្ឋបាលត្រូវនៅក្រោមគណៈអភិបាលហើយនឹងក្រមសាស្រុកប៉ុន្តែផ្នែកបច្ចេកទេសត្រូវតាមខ្សែបដោយរបស់ក្រសួងមន្ទីរចុះទៅព្រោះវាជាជំនាញរបស់គេក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានអីផងនោះផ្នែករដ្ឋបាលដោយសារគាត់មានសិទ្ធិរើសដេញមន្ត្រីណាគាត់មានសិទ្ធិប្រជុំមន្ត្រីឲ្យតែតាក់ទងរដ្ឋបាលគឺថាជួនកាលគាត់ដាក់បងប្អូនគាត់ហ្នឹងណាបាទអានឹងជាលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចមិនល្អបាទដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចកលាហំសកត់នៅក្នុងហ្នឹងថាអេអត់បានទេណាត្រូវមានត្រូវចាំកុំតន់អើកុំតន់អត់ធ្វើរបៀបហ្នឹងត្រូវចាំសក្តីណែនាំមួយទៀតដែលនឹងចុះទៅហើយដូច្នេះហើយបានខ្ញុំថាការទាំងអស់ហ្នឹងវាមានទាំងយើងទាំងគេណាបាទធម្មតាតកាមានប៉ុស្តិ៍ចំហអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់បងប្អូនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនេះជាការរៀនសូត្របាទរាជរដ្ឋាភិបាលរៀនសូត្រហើយដោយសម្ដេចកលាហំមានប្រសាសន៍ពីថ្ងៃនោះថាដល់ឃើញអញ្ចឹងហើយយើងថាអាហ្នឹងមិនមែនតែមានចំណុចល្អទេគឺចំណុចអាក្រក់ចេញមកដូច្នេះត្រូវកែខៃឲ្យត្រង់ពេលវេលាហើយការដែលទទួលស្គាល់ថាមានចំណុចមិនល្អហើយត្រូវកែខៃហើយយកមកនិយាយជំរាបសាធារណជនអញ្ចឹងខ្ញុំថាធ្វើអីមិនដែលត្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខុសយើងទទួលស្គាល់ថាខុសហើយយើងកែប្រែវាយើងរកវិធីណែនាំដើម្បីនឹងកែតម្រូវខ្ញុំថានេះហើយជាជំហានបច្ចុប្បន្នទៅមុខគ្រប់ប្រទេស
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាលើកមុនក៏យើងបាននិយាយអំពីការផ្ដល់ការជំរុញទឹកចិត្តឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេថា incentive បាទឲ្យអ្នកដែលរៀនចប់ហើយគាត់វិលត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំចង់សួរបន្តប៉ុន្តែលោកសុភ័ក្របានឆ្លើយទៅឲ្យពីការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានពីព្រួយធនធានហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅមួយខេត្តមួយខេត្តហ្នឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះចេញមករៀននៅភ្នំពេញហ្នឹងច្រើនណាស់បាទដែលយើងអាចយកទៅប្រើវិញបានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាវានៅត្រង់ថាអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់មិនព្រមវិលត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញហើយការផ្ដល់ឧបត្ថម្ភមកគាត់ហ្នឹងគឺមិនបានគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រលើកឡើងបើលោកសុភ័ក្រមានអីចង់បន្ថែមតែក៏បើបន្ថែមចង់ចំណុចនេះគឺតើតួនាទីរបស់អង្គការអន្តរជាតិបាទឬក៏ម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងគាត់បានចូលរួមយ៉ាងចំណែកយ៉ាងម៉េចហើយគាត់មានភារកិច្ចជួយតាមដានយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការនឹងវាដំណើរការទៅមុខបានល្អណាបាទ
ខ្ញុំគិតថាអង្គការដៃគូសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយដែលជាអង្គការដៃគូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមកម្មវិធីច្រកចិញ្ចូវតែមួយណាបាទកម្មវិធីការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋជាដើមឬមួយក៏កម្មវិធីដែលតកតងទៅនឹងស្ត្រីតកតងទៅនឹងកុមារជាដើមហ្នឹងគឺថាទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញចំណុច2ចំណុចទី1គឺថាការចាយវាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អគឺមានគណនេយ្យភាពមានតម្លាភាពអត់មានកັບកេងហើយ និយាយអ្វីអ្វីទាំងប្រមាណគឺថាដោយដែលខ្ញុំបានទៅឃើញនៅបន្ទាយស្រីក្នុងប្រមាណថ្ងៃដែលខ្ញុំចុះទៅសៀមរាបបាត់ដងព្រះវិហារហើយនឹងកំពង់ធំហ្នឹងគឺថានៅការរៃស្រុកនីមួយៗគេសិតតែមានដាក់ផ្លាកទាំងអស់បាទមិនអាចប្រឡំប្រឡំបានទេគឺថាតម្លៃសេវាប៉ុណ្ណេះប្រមាណថ្ងៃមកយកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអីជាដើមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាឲ្យតែយើងធ្វើបានអញ្ចឹងឲ្យតែយើងទទួលស្គាល់ថាណែកន្លែងនេះវានៅពិបាកចេះកន្លែងនេះវានៅពិបាកចេះវាខ្វះប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវគៀងគរប៉ុណ្ណេះថែមទៀតខ្ញុំថាឲ្យតែយើងធ្វើទៅតាមលំនាំអភិបាលកិច្ចល្អទាំងអស់គ្នាមានតែដុតដៃដុតជើងដើម្បីនឹងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជាពិសេសរដ្ឋបាលឯកភាពទៀតដែលប្រមូលព្រមគ្នាដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកថោកនឹងគេសិតទៅចុះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋដូចជាគណៈកម្មាធិការគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងសិតទៅចុះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់បន្ទុកនៅលើសេវាសុខាភិបាលសេវាអប់រំឬមួយសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈជាប្រព័ន្ធលោកដាក់បន្ទុកបើហើយយកទៅឲ្យក្រុមឧស្សាហកម្មថាណាអូអូអត់ល្អទេបន្ទុកខែហ្នឹងណាយកតែមែនតើមានចេះមានចេះដូច្នេះបើសិនជាធ្វើនឹងទៅហើយឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺតម្លាភាពអ្នកណាចង់ទៅបើកមើលក៏បានដែរនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាគេសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅពេលដែលយើងតម្លាភាពកាន់នៃភាពតាមអភិបាលកិច្ចល្អហើយហ្នឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីមូលដ្ឋានឡើងមកលើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវានឹងទៅនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះលើកយកឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំរំភើបខ្លាំងមែនទែននៅលោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីនេះហើយជាគំរូដែលបំរើប្រជាពលរដ្ឋគាត់កូនអ្នកធំបាទគាត់មានខ្សែស្រឡាយគាត់ចង់ធ្វើអភិបាលរងខេត្តក៏បានដែរបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ទេគាត់ចេញពីអេរ៉ាគាត់បាន Master នៅអាមេរិកណានៅBoston នៅ Massachusetts ហើយគាត់បានត្រឡប់មកវិញទៅគាត់ថាអត់ទេគាត់សុំទៅបំរើជាប្រដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិណាហើយគាត់សុំទៅបំរើនៅច្បាប់ជាច្បាប់ស្រុកបន្ទាយស្រីណាគាត់ទៅដល់គាត់ទៅធ្វើ research ការស្រាវជ្រាវពីរឿងដីនឹងវាត្រូវនឹងដំណាំបែបម៉េចជាប្រដ្ឋទំនៀមទម្លាប់ដែលមានពីមុនមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កសិទេសចរហ្នឹងអូតែលគេត្រូវការអាលឹកពណ៌ក្រហមយើងទៅដាំអាលឹកពណ៌ផ្កាឈូកដែលញ៉ាំទៅវាអត់ឆ្ងាញ់បាទគាត់ស្រាវជ្រាវទាំងអស់ហ្នឹងបានគាត់ចុះទៅឲ្យយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទឥឡូវហ្នឹងគាត់ដាក់អំពូលភ្លើងដែលសាក់ដោយព្រះពលឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងនៅតាមភូមិមកឲ្យបំណងរបស់គាត់គឺថានឹងដាក់អំពូលភ្លើងហ្នឹងឲ្យគ្រប់ភូមិនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីហ្នឹងខ្ញុំទៅអង្គុយមើលសកម្មភាពទាំងហ្នឹងទៅជួបជាមួយគាត់ប្រហែលម៉ោងខ្ញុំថានេះហើយជាគំរូដែលខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យគាត់ចេញពីអេរ៉ាទៀតនៃសាលាភូមិមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់យើងណាហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏តែងតែអ្នកណាដែលជាអ្វីក្មេងតែងតែរៀបរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលក៏អញ្ចឹងតែងតែបញ្ចូលមន្ត្រីរបស់យើងឲ្យចូលទៅសាលាភូមិមន្ត្រីរដ្ឋបាលពួកកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគេបង្រៀនថាតើសេវាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថានេះហើយដែលជាសក្តីសង្ឃឹមមនុស្សនៅក្មេងរៀនចេះដឹងប៉ុន្តែអត់ចង់ធ្វើការនៅវិញឬមួយនៅកន្លែងមានលុយទេគឺតែចង់ទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថានេះជាគំរូជាក់ស្ដែងនិងមានចង្ចានតទៀតបាទ
សូមអរគុណលោកអុកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចឡោដែលបានបកស្រាយបន្ថែមជាពិសេសពីព្រោះលោកបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធកិច្ចការនឹងតាំងពីដំបូងមកលោកយល់ដឹងកិច្ចការនេះច្រើនហើយបានចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍យើងនឹងជួបគ្នាតទៅទៀតហើយផ្នែកជាយើងនឹងតាមដានកិច្ចការនេះតទៅទៀតដោយដែលយើងបានពិភាក្សាខែមុនគឺពីរឿងការពង្រឹងខាងដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអីជាដើមនោះបាទហើយយើងនឹងតាមដានតទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណជម្រាបលាលោកសេងហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.